Spoštovani brat Miran, prvi in edini urednik Magnifikata, dragi pater Ciril, naš Boštjan, gospa Cecilija, pevci, dragi molivci z Magnifikatom, dragi romarje, k Mariji pomagaj na Brezje, dragi bratje in sestre. Gotovo je 10 let izhajanja Magnifikata priložnost, da se s hvaležnostjo ozremo na ta čas. Spomnim se, kako je takrat, ko je direktorju družine šinila ideja, da bi začeli izdajati Magnifikat, kako se je takrat obrnil na našega Mirana in ga prosil, če bi za začetek prevzel urednikovanje te revije. In vemo, da so takšne začetne in začasne stvari precej dolge. In mislim, da je imel posrečeno roko, posrečeno izbiro, da je ta mednarodna bogoslužno-molitvena revija, kakor nosi v svoji vsebini, ostala mednarodna in postala tudi zares slovenska. Da je Miran svojo ekipo znal na pravi način uravnovesiti to, kar so zajemali iz mednarodne revije in v pravi meri dodajati tudi to, kar je molitvenega in tudi leposlovnega, tudi teološkega nastajalo skozi čas in kar nastaja tudi danes v slovenskem prostoru. Zato je zelo pomenljivo, kar je povedal gospod urednik tednika družine, gospod Boštjan, da so se v istem trenutku, ko Magnifikat ni prišel pravočasno, na njihove naslove začeli oglašati telefoni, kajte ljudje ste se navadili, ampak v dobrem pomenu besede navadili, srečevati z Bogom s pomočjo te revije. Zato naj bo zahvaljen dragi Bog, zahvaljen ti, dragi brat Miran, in zahvaljeni tudi vsi sodelavci, vsi ustvarjalci te revije, ki ste oblikovali ne revijo, ampak občestvo, ki moli s to revijo, občestvo, ki slavi Boga s to revijo, občestvo, ki poglablja svojo vero s to revijo. In to je tista resnično, za katero moramo biti danes na poseben način hvaležni, kajti število izvodov lahko poštejemo, pogledamo v arhive, pogledamo v sezname in vemo, kaj vse je bilo v teh 10 letih objavljeno. To pa, kar je nastajalo v srcih, v dušah, to občestvo, to pravzaprav nevidno občestvo, občestvo, ki ne prihaja skupaj, ki se ne zbira v istem fizičnem prostoru, pa vendar že toliko let ustraja v istem duhovnem prostoru. In ta duhovni prostor živi iz dneva v dan, iz leta v leto in oblikuje našo cerkev, oblikuje naš narod, oblikuje vero ljudi, s katero slavijo Boga in si prizadevajo hoditi za njim. In glede na to, da smo sinoči pri sveti daritvi na poseben način s hvaležnostjo segli nazaj v leto 42, ko je bil umorjen profesor Lambert Erlich, mučenec vere, mučenec slovenstva. Dopoldne smo se z enako hvaležnostjo zazrli v življenje blaženega mučenca Alojzija Grozdeta, ki je bil na današnji dan rojen za ta svet in na današnji dan goduje v katoliški cerkvi. je zelo pomenljivo, da vi danes obhajate dan za Magnifikat. Kajti vera, ki dozori do tega, da je sposobna sprejeti tudi mučeništvo, ali bolje rečeno, ki je sposobna ostajati zvesta brezpogojno in to do konca, takšna vera dozori skozi ustrajanje v dvorani zadnje večerje, kjer vemo, da so učenci skupaj z ženami in Marijo ustrajali v molitvi, v pričakovanju, da Jezus izpolni svojo obljubo in pošle svojega duha. Ko to hrepenenje po daru zvišave in izpolnitev daru zvišave oblikujeta človekovo življenje, da je, če smem tako reči, neprestano žejen in lačen Božjega in po drugi strani ga dobri Bog neprestano nasičuje sam sabo, ga neprestano oblikuje z darom svojega duha. Na ta način kristjan začne svoje življenje živeti sveto, ne da bi se tega zavedal in je pripravljen biti zvest do smrti. In zato, dragi bratje in sestre, ki vas združuje revija Magnificat, v resnici vedno, kadar vzamete v roko to revijo zato, da bi molili vas prosim, naj bo v vas razpoloženje dvorane zadnje večerje, razpoloženje tega čakanja. Kajti, kako so bili v dvorani zadnje večerje zbrani ljudje, ki so znali moliti, ki so molili, so bili to hkrati tudi ljudje, ki so Jezusa prosili, naj jih nauči moliti. Ob Jezusu so spoznali, da molitev ni obvladovanje obrazcev, da molitev ni nizanje besed, da molitev ni prebiranje jagod rožnega venca ali pa premagovanje bolečine v kolenih zaradi klečanja. Ne, to ni molitev. Da je molitev takrat, kadar srce postane eno, ko se srce odpre Bogu in njegovi ljubezni in se življenje spremeni v bližino, v tisti notranji pogovor duše, v katerem besede postanejo nepomembne. In vendar je sporočilo težko zajeti tudi v najdebelejše knjige. Zato tudi vi na takšen način, z globoko željo, prošno, Gospod, nauči. Nauči me moliti, nauči nas moliti. Da vam bo ta revija pomagala vzpostavljati, ustvarjati ali morda še bolje obdarovati se s takšnim odnosom. In druga stvar, ki je nadvse pomembna. Mi ljudje smo takšni, da bi radi v nekem prijetnem trenutku obstali. Da bi se čas ustavil, da bi se sonce ustavilo, da bi se nič ne spremenilo. Nekako tako, kakor je Peter izrazil na gori spremenitve: Gospod, postavimo tri šotore, zato da si bomo tukaj na gori vzeli čas. Ampak ne, z gore spremenitve je treba v dolino, ki vodi na Kalvarijo, za Gospodom. Iz dvorane zadnje večerje, potem ko se izpolni ta Jezusova obljuba, ko privrši vihar, ko zagorijo plameni nad vsakim posebej in jih razsvetlijo in jih ogrejejo. In ko je mogoče neizmerno lepo, je treba ven. Je treba na ulice Jeruzalema. Je treba na ulice, ki vodijo v Grčijo. Je treba na ulice, ki vodijo v Rim. Je treba na ulice oznanjevanja. Je treba začeti izpolnjevati Jezusovo poslanstvo. Pojdite in vse narode naredite za moje učence. In tako tudi vi, dragi bratje in sestre, ko vas prevzame molitev, ko vas prevzame to srečanje z dragim Bogom v svetem duhu, je treba ven. Je treba na poti, ki vodijo k človeku. In je treba srečevati ljudi in jim prinašati Gospoda Jezusa Kristusa in njegov evangelij. Pa dosti krat ne na ta način, da govorimo o Kristusu, da govorimo o evangeliju, ampak po zgledu usmiljenega Samarijana, ko delamo dobro vsakemu, ki potrebuje pomoč, ko damo roko vsakemu, ki potrebuje roko, ko damo sočutje vsakemu, ki potrebuje sočutje, ko svojim življenjem posredujemo ljudem Božjo ljubezen. To je najmočnejše oznanjevanje, kajti tudi prva skupnost ni stopila v prostor tistega časa z mogočnimi govori, ampak je zbujala pozornost z življenjem, z medsebojnimi odnosi, s tem, da so živeli Jezusa Kristusa in da so živeli evangelij. In svet, v katerem smo, ta trenutek sveta, potrebuje evangelij močneje, kakor so ga potrebovali v času apostolov, v času prve cerkve. Takrat so ljudje verovali na svoj način, verovali v svoje bogove, ampak se zavedali svoje končnosti, svoje omejenosti, svoje odvisnosti. Danes živimo v svetu, ki je utrgal sad z drevesa življenja, ki je utrgal sad z drevesa spoznanja dobrega in hudega, ki je v morju, če uporabim Ničejo besedo Boga, in zato doživlja vedno večji hlad, vedno večji mraz. V svetu, ki v ničesar in v nikogar ne veruje. In zato mirno mori nerojene in stare. In pravi, da je to humano. Predpoganski čas je to. Ta svet potrebuje evangelij. In ta svet potrebuje kristjane, ki evangeliji živijo sveto. In naj bo vsak izmed nas takšen kristjan, ki bo tudi ob molitvi z Magnifikatom posvečeval svoje življenje in hrabril svoje srce za oznanjevanje evangelija povsod, kamor vas pošle Božja volja. Amen.